ดถึงเรื่องประหยัดภาษีเรามักจะได้ยินคนส่วนหนึ่งพูดกันว่าให้หาคนมารับค่าใช้จ่ายเอารายจ่ายของตัวเองมาเป็นรายจ่ายของบริษัทหรือเลยไปกันจนถึงกระทั่งซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการขอคืนภาษีซึ่งวิธีพวกนี้เป็นวิธีที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงกับธุรกิจมากแล้วถ้าธุรกิจของคุณเสี่ยงมากพออยู่แล้วอย่าเพิ่มความเสี่ยงทางภาษีอีกโดยไม่จำเป็นคุณควรจะบริหารภาษีอย่างผู้มีความรู้กฎหมายเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายและยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทำไมต้องประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมายผู้ประกอบการเมื่อมีกำไรก็ควรจ่ายภาษีครับคิดไว้เสมอเลยว่ารัฐเป็นผู้ถือหุ้นของเราถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 15-20% นี่แหละพอเรามีกำไรก็ต้องแบ่งให้รัฐด้วยเพราะรัฐให้โครงสร้างพื้นฐานกับเราได้ใช้เช่นถนนไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ความปลอดภัยความคุ้มครองตามกฎหมายและยังเป็นข้อมูลให้ทางภาครัฐใช้ในการบริหารหรือออกนโยบายต่างๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเราจะเสียภาษีก็ควรเสียอย่างถูกต้องและการเสียภาษีอย่างถูกต้องนั้นแม้จะต้องเสียภาษีแต่เราก็บริหารให้เสียตามสมควรตามสิทธิของเราดีกว่าการพยายามหาช่องทางที่ผิดกฎหมายในการพยายามลดภาระภาษีที่มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับธุรกิจในระยะยาวเรามาลองดูวิธีการวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมายแต่ละวิธีอาจจะยากแต่จะทำให้คุณเสียภาษีน้อยๆภูมิใจและสบายใจได้ว่าทำถูกต้องตามกฎหมายซึ่งวิธีการยากๆคุณอาจจะลองปรึกษากับนักบัญชีของคุณหรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษีมาช่วยคุณก็ได้ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับ 1. วางโครงสร้างเงินทุนของกิจการการวางแผนภาษีควรเริ่มกันตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยครับแน่นอนว่าแม้กิจการที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับปรุงได้แต่มันก็เหนื่อยกว่าการตั้งใหม่พอสมควรเลยโครงสร้างที่พูดถึงนี้ก็คือโครงสร้างเงินทุนของกิจการเงินทุนของทุกธุรกิจประกอบไปด้วย2 ส่วนคือเงินทุนจดทะเบียนและเงินกู้ซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้ต้องการผลตอบแทนจากกิจการถ้าทุนมาจากทุนจดทะเบียนหรือเจ้าของคุณต้องจ่ายผลตอบแทนโดยเงินปันผลเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้และถ้าเงินทุนมาจากเงินกู้คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้นั่นคือถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจและมีเงินลงทุนอยู่จำนวนหนึ่งแทนที่คุณจะนำมาเงินทั้งหมดเป็นทุนจดทะเบียนคุณสามารถแบ่งบางส่วนมาให้ธุรกิจของคุณกู้ยืมก็ได้เพราะแทนที่คุณจะนำเงินออกจากบริษัทในรูปของเงินปันผลซึ่งกิจการไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้คุณสามารถได้รับดอกเบี้ยแทนซึ่งกิจการสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ทำให้ภาษีที่บริษัทต้องเสียก็จะลดลงถ้าคุณเปลี่ยนเงินที่บริษัทจะจ่ายคุณในรูปของเงินปันผลเป็นการจ่ายดอกเบี้ยแทนทุกๆเงิน100บาทคุณจะสามารถประหยัดภาษีได้ประมาณ 15-20 บาทเลยทีเดียวสำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจไปแล้วคุณก็สามารถปรับโครงสร้างได้โดยการให้กิจการกู้เงินคุณเองเพิ่มขึ้นได้โดยพิจารณาประเด็นอื่นๆประกอบเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคุณหรือหากคุณต้องการกู้เงินจากธนาคารการมีหนี้สินมากเกินไปก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมาช่วยจัดโครงสร้างให้2. วางโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการการใช้สิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิเผื่อใครจะไปค้นดูผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับส่วนของภาษีที่กิจการได้จ่ายไปสรุปก็คือผู้รับเงินปันผลคุณจะได้รับภาษีที่กิจการเสียให้สรรพากรไปคืนมาครับเพราะว่าคุณจะต้องนำรายได้เงินปันผลนี้ไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาอีกครั้งเขามีไว้เพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนคือเสียภาษีรอบแรกที่นิติบุคคลแล้วยังต้องมาเสียอีกครั้งสองที่บุคคลธรรมดาอีกแต่เราก็สามารถนำตรงนี้มาช่วยประหยัดภาษีได้ครับถ้าคุณทำธุรกิจคนเดียวหรือเป็นธุรกิจในครอบครัวการวางโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้มาช่วยกันรับรายได้เงินปันผลจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเพื่อที่คุณจะได้สามารถขอภาษีของบริษัทที่คุณเสียไปคืนมาได้โดยที่ภาระภาษีบุคคลธรรมดาของแต่ละคนก็จะไม่สูงนักเช่นถ้าบ้านคุณมีญาติพี่น้องที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้มีรายได้4 คนให้เขาเหล่านั้นมาลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นให้หมดครับสมมุติว่าบริษัทคุณมีผู้ถือหุ้น5 คนคนละเท่ากัน 20% คุณสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดถึง 150,000 คูณ5หรือประมาณ 750,000 บาทบวกกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นอีก 300,000 บาทคุณและครอบครัวของคุณก็สามารถมีกำไรที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือขอคืนได้สูงถึง1 ล้านกว่าเลยทีเดียวความยากของวิธีนี้คือต้องพิจารณาภาพรวมของภาษีทั้งบุคคลธรรมดาที่รับเงินปันผลและบริษัทของคุณเป็นการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย2 ส่วนหลักๆคือ 1. 47ทวีที่คุณสามารถขอเครดิตภาษีได้และ2คืออัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้น 150,000 บาทแรกโดยหลักการแล้วคุณสามารถมีรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีได้สูงสุดเท่ากับ 300,000 บวก 150,000 xn โดย n เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในบริษัทวิธีการนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ทำครั้งเดียวแล้วก็อยู่ไปได้อีกนานดังนั้นมันก็อาจจะคุ้มค่าที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมาช่วยดูแลให้ 3. การจ้างรับเหมาหรือจ้างทำงานให้ถ้าคุณทำธุรกิจในลักษณะจ้างรับเหมาคือคุณหาวัสดุเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาทำงานเองคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้ของคุณเพื่อลดภาระภาษีถูกหักณที่จ่ายเช่นคุณรับจ้างรับเหมา 10,000 บาทโดยปกติคุณจะต้องถูกหักณที่จ่าย300บาทนั่นคือได้เงินจริงๆ 9,700 บาทและ300บาทนั้นคุณก็อาจจะไม่กล้าขอคืนจากสรรพากรด้วยแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ 4,000 บาทคุณก็ทำสัญญาเฉพาะค่าแรงเหมือนเป็นการจ้างทำงานหรือจ้างทำของให้อย่างเดียว 6,000 บาทคุณจะถูกหักณที่จ่ายแค่180บาทเท่านั้นส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างซึ่งคุณเองอาจจะเป็นคนไปช่วยหาให้แทนลูกค้าตามปกติก็ได้วิธีนี้จะช่วยอีกเรื่องคือถ้าเอกสารของวัสดุอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้ด้วยเพราะค่าวัสดุเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองวิธีการนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อนทำเองได้เลยครับแค่เปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้และการทำสัญญาคุณก็ไม่ต้องถูกหักณที่จ่ายเยอะๆโดยไม่จำเป็นเพราะคุณก็คงไม่กล้าขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้อยู่แล้ว 4. ทำเอกสารรายจ่ายอย่างถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามโดยที่ไม่จำเป็นเพราะว่าผู้ขายอาจจะไม่ได้มีหลักฐานการรับชำระเงินหรือใบเสร็จที่สมบูรณ์ให้แต่จริงๆแล้วสรรพากรก็มีวิธีต่างๆให้เราได้เลือกใช้เพื่อที่แม้ว่าเราจะไม่ได้รับใบเสร็จที่สมบูรณ์โดยการ 4.1 ทำใบสำคัญจ่ายและให้ผู้รับเงินเซ็นพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 4.2 จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารถือว่าสามารถระบุผู้รับเงินได้แล้ว 4.3 จ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมผู้รับเงินไว้ถือว่าสามารถระบุผู้รับเงินได้แล้วหรือพยายามหาซัพพลายเออร์ที่สามารถออกเอกสารที่ถูกต้องได้เพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถออกเอกสารที่ถูกต้องให้กับคุณต้นทุนคุณจะเพิ่มขึ้นมา 15-20% จากการที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนั่นเอง 5. ใช้ขาดทุนสะสมมาหักภาษีหลายกิจการลืมเอาขาดทุนภายใน5ปีมาหักค่าใช้จ่ายภาษีได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากทำให้คุณต้องเสียภาษีมากกว่าที่ควรผู้ประกอบการทุกคนอย่าลืมเตือนนักบัญชีของคุณด้วยนะครับว่าสามารถยกผลขาดทุนสะสม5ปีมาใช้ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการประหยัดภาษีการจัดการงานภาษีได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมายย่อมดีกว่านะครับ